Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
I o prázdninách přichází v premiéře Meteor.
Ten dnešní už ponese pořadové číslo 2968.
Příjemný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak funguje pocení?
Největší problémy matematiky.
Záhadné radiové záblesky z vesmíru.
Žijí v Indonésii draci?
Jak vypadal genom dinosaurů?
Sherlock Holmes a případ dvou houslistů.
Dovolené v plném proudu. Už jste si stihl odpočinout?
No, ještě by to chtělo.
Někdy je člověk hned po příletu k moři zaskočen, jako já. Loni jsem po příletu ke Středozemnímu moři vylezla z budovy letiště a bum. Úplně mě to horko praštilo. Dusno jak ve skleníku. To člověk na chvíli zaváhá, jestli udělal s dovolenou u moře dobře.
Chápu, ale byla to jenom přirozená reakce těla. Nicméně, když už o tom mluvíte, ono to s tím pocením je docela zajímavé. Naše tělo je teplé, jsme ostatně teplokrevní živočichové. Abychom udrželi svých ideálních skoro 37 stupňů, nesmíme být vystaveni ani velkým mrazům, ani parnu. Potvrzuje to doktor Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
Naše tělo je taková chemická elektrárna a všechno, co my sníme, tak se přeměňuje na nějakou energii, která se využívá k tomu, abychom mohli chodit, abychom mohli dýchat a tak dále. A při té přeměně vzniká poměrně velké množství tepla, kterého se musíme zbavovat. Pokud je venku zima, tak stačí přirozeně sálání do prostředí, například ochlazování vzduchem, ale pokud je okolní teplota velmi blízká teplotě těla, ta teplota na povrchu může být přibližně někde mezi 33 až 37 stupni, tak pokud je ta teplota blízká, tak to okolí nás nestíhá chladit. A my musíme zapnout takový aktivní mechanismus ochlazování a to je právě ten náš pot, který vlastně napomáhá k tomu, abychom se dochlazovali, takové vodní chlazení.
S pocením máme jistě všichni osobní zkušenost, ale čím to, že nás pot ochlazuje?
Pot nás ochlazuje díky obrovské tepelné kapacitě vody. Ty molekuly vody jsou propojeny takzvanými vodíkovými můstky a díky této vazbě ty molekuly drží velice pevně pohromadě. A pokud je chceme odpařit, to znamená oddělit jednotlivé molekuly z té kapaliny a uvolnit je do vzduchu, tak všechny tyto vazby musíme přerušit. A tohle přerušení spotřebuje ohromné množství energie. A z toho důvodu stačí i velice malé množství potu, které máme na sobě k tomu, abychom odebírali z našeho těla poměrně zásadní množství energie. Je to docela zajímavé, protože voda má ohromnou tepelnou kapacitu. Odpaření přibližně 1 litru vody, například někde v průměrném bytě, by ochladilo veškerý vzduch v tom bytě asi o 10 stupňů. To znamená, že stačí opravdu jenom malé množství vody, které vyprodukujeme naším potem k tomu, abychom se efektivně ochlazovali.
Chemické vazby a fyzikální zákony. To nás ochlazuje.
Dobře. Čili pot, který má teplotu našeho těla, se dostane k povrchu a tam se díky chladnějšímu vzduchu v okolí spustí reakce.
Ano, voda má teplotu našeho povrchu, ale ta teplota na tom není úplně podstatná. Tam je podstatné to, že když my tu vodu vyloučíme na povrchu, tak ta koncentrace té vody těsně u hranice našeho těla je přibližně 100%. Ale kousek od něj už ten vzduch je výrazně chudší na tu vodu a ta voda má tendenci přirozeně přecházet do toho prostředí, protože takzvaně se odpařuje. A jenom ten samotný odpar, jenom to, že ta voda změní skupenství na skupenství plynné, tak spotřebovala obrovské množství energie. Množství té energie, které je dané tím odparem, je přibližně 7x větší, než kdybychom tu vodu chtěli ohřát z 20 stupňů až k varu. Jo, to znamená, že ohřát vodu z 20 stupňů až k varu spotřebuje 7x méně energie, než tu vařící vodu odpařit a přeměnit na plyn, na páru. My se na to můžeme podívat i ze zkušenosti, kterou máme z kuchyně, že když třeba vaříme vodu na špagety, tak ta voda začne vřít během 10 minut, ale my v té vroucí vodě klidně další hodinu můžeme vařit a ta voda neuteče. což je způsobeno tím, že ta tepelná kapacita vůči tomu odpaření je o tolik vyšší než ta teplota potřebná k tomu uvedení do varu, že nám to krásně vystačí.
Ochlazování je neuvěřitelně efektivní. Jediným úkolem člověka je dostat vodu z potu na povrch těla a pak už se to děje samovolně.
My si to představíme na molekulární úrovni. Tak ty molekuly vibrují. Ta vibrace těch molekul je ta energie. A jenom ty molekuly, které mají tu největší rychlost a zrovna do nich něco šťouchne a zrovna dostanou extrémní rychlost, tak mají dostatek energie k tomu, aby ulítly. To znamená, že nám utíkají jenom ty molekuly, které mají nejvíc energie a zůstávají nám tam takové ty pomalejší, ty takzvaně studenější. A tímhle způsobem vlastně dochází k tomu, že ta voda se ochlazuje a zároveň přenáší to ochlazování i na povrch toho těla.
Tenhle proces se děje na povrchu, až to budí dojem, že s teplotou uvnitř našeho těla ani nehne.
Hne díky tomu, že máme krevní oběh. Krevní oběh funguje trošičku jako radiátory, které máme doma a rozhání tu krev po celém těle. Začíná vevnitř a postupně to rozvádí do těch kapilár, které máme na povrchu. A podle toho, jaká je venku teplota, tak naše tělo si řídí, jak jsou ty kapiláry rozšířené. Můžeme si to všimnout, že když je nám teplo, tak celý zčervenáme, což je způsobeno tím, že ty kapiláry se rozšíří a pouští velké množství té krve na ten povrch. A podobně jako žebra našeho radiátoru přenáší teplo zevnitř do okolí, tak i tyto rozšířené kapiláry přenáší teplo z našeho nitra díky té krvi do okolí. Takže pokud je nám teplo, kapiláry se rozšíří a teplo může unikat a přenášet se na povrch. Pokud je nám zima, tak se kapiláry stáhnou, my dostaneme takový ten bledý výraz a veškeré teplo se drží uvnitř.
Když se vrátím ke své dovolené, po přistání jsem vylezla z letadla, zasáhlo mě dusno a okamžitě jsem se spotila, protože ochlazování těla narazilo na svůj limit. Už se víc odpařovat nemohlo?
Přesně tak. Vystoupíme do prostředí, kde je zároveň teplo, ale zároveň ta vzdušná vlhkost už je tam tak vysoká, že ta voda z našeho povrchu už nezvládá přecházet do prostředí. A důsledek je to, že se začneme přehřívat. Naše tělo neví, že ten mechanismus nefunguje a proto zkouší zesilovat a zesilovat ten účinek. To znamená, že ten pot z nás opravdu teče, protože to je jeho jediný mechanismus, jak se ochladit. To znamená, že když to nefunguje, tak zkouší přidat. Ale jediný důsledek je to, že provlhneme a jsme spocení a ta situace je o to nepříjemnější.
To je přesně ten důvod, proč se hned po přistání vrhám do bazénu.
Rád bych vás upozornil, že by stačili jenom 4 lidé k tomu, aby ten bazén byl plný jenom potu.
Co prosím?
No, samozřejmě dlouhodobě. Statistiky ukazují, že průměrný obyvatel tropických krajin vyprodukuje za svůj život 70 až 150 tun potu. To je nějakých 3,5 litru denně.
Musí hodně být, to je jasné, ale v bazénu plném potu bych se koupat rozhodně nechtěla. Představte si, že je rok 1900.
Ideální letopočet pro bilancování končícího století.
Rovněž ideální pro odvážný výhled do budoucna.
Co takhle udělat obojí najednou?
V matematice.
Stalo se tento den, 8. srpna. V průběhu 19. století se matematika velmi rozrostla a rozrůznila. Stávala se až nepřehlednou změtí poznatků, tvrzení, důkazů různé síly. A tak někteří učenci volali po inventuře, která by královnu věd vystavěla na co nejmenším počtu axiomů za to, co nejpřísněji prověřených, ze kterých by se daly odvodit všechny poznatky oboru. V čele hnutí stál profesor David Hilbert z Göttingenu. Pravděpodobně největší matematik doby. Výsledkem pak mělo být potvrzení dvou nejdůležitějších rysů matematického systému.
Jednak by matematika měla být schopna odpovědět na jakoukoliv otázku, jednak by neměla obsahovat rozpory. Když se jednou metodou něco dokáže, pak by to jinou metodou nemělo jít vyvrátit. V rámci tohoto procesu pak 8. srpna 1900 přednáší 38letý Hilbert na 2. mezinárodním matematickém kongresu v Paříži přednášku nazvanou prostě Problémy matematiky. Začal slovy. Kdo z nás by nechtěl odhalit závoj, za nímž leží skryta budoucnost a nahlédnout příští pokrok vědy i tajemství, jež přinese její rozvoj v budoucích staletích? Víme, že každá doba má své vlastní problémy, které následující věky buď řeší, nebo je jako neužitečné odloží stranou a nahradí je vlastními. Potom představil 23 nevyřešených matematických problémů, kterým přisuzoval zásadní význam. Ty podle něj ukazují, jak bohatá, mnohotvárná a rozsáhlá je dnešní věda. A že organická jednota matematiky je povaze této vědy vlastní, neboť matematika je základem veškerého exaktního vědění o přírodních jevech. Nechtí nové století přinese nadané proroky a mnoho horlivých a nadšených žáků, aby mohla dokonale splnit svůj vznešený úkol. Několik Hilbertových problémů, jak se jim začalo říkat, se časem ukázalo být jednodušších, než se jejich autor domníval, a ty byly brzy vyřešeny. Některé další byly formulovány příliš nepřesně, takže na ně neexistuje jednoznačná odpověď. Z většiny se ale vyklubaly nesmírně obtížné matematické otázky, promptně nazvané pravé Hilbertovy problémy. Kdokoliv z matematiků nějaký vyřešil, dočkal se slávy hned, jakmile odborná obec jeho výsledky prověřila a přijala. Do současnosti byly pravé Hilbertovy problémy vyřešeny všechny až na 4. Z nich takzvaná Riemannova hypotéza, vztahující se k distribuci prvočísel, je jediným problémem, který je jak mezi Hilbertovými problémy z roku 1900, tak mezi novějšími, takzvanými problémy milénia z roku 2000. David Hilbert předložil hlavní problémy matematiky budoucnosti na den přesně před 120 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Přesně 100 let po Hilbertovi se o něco podobného pokusil Clayův matematický institut v USA. Vybral 7 nejdůležitějších otevřených problémů matematiky.
Oproti Hilbertovi ubrali problémů, za to přidali na motivaci $1,000,000 tomu, kdo vyřeší aspoň jeden z nich.
Což už se stalo. Jeden problém byl vyřešen poměrně záhy, takzvaná Poincarého věta.
A pak, že se matematikou nedá zbohatnout.
Dá, nicméně ruský matematik Grigory Perelman peníze odmítnul.
Proč, prosím vás?
No, to nahlas neřekl, ale už předtím odmítl několik cen.
Zavřel ústa a mlčel. Víte, že právě o tom je dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara?
Britský fyzik a popularizátor přírodních věd Frank Close, který se narodil v roce 1945, tak vydal v roce 2000 knížku, kde chtěl vysvětlit, jaký význam má ve vědě a zejména ve fyzice asymetrie. A v té knížce napsal: Svaly, jež zavírají ústa, jsou silnější než ty, které ústa otvírají, jak ví každý, kdo někdy seděl v nějakém výboru.
Chápu, že povinná zasedání spíše uspávají, než že by byla podnětná.
To ovšem není žádná záhada. Naproti tomu ve vesmíru se stále dějí krásné záhady.
Myslíte na kometu, která nám v červenci zdobila oblohu?
To sice byla nádherná, ale nikoli záhadná. O kometách toho víme spoustu.
A o čem nevíme nic?
Ponechme slovo Jiřímu Grigarovi.
Jeden z nejpozoruhodnějších nerozřešených problémů moderní astronomie je problém rychlých rádiových záblesků. To měřítko tady v tomto případě jsou milisekundy. Ta rádiová vlna přiletí, trvá jenom několik málo milisekund a ještě během té krátké doby mění frekvenci, ten signál. Takže nejprve přiletí jako takové pištění a potom je to teda do hloubky.
Takhle krátké jevy se asi špatně pozorují.
Hlavně byl problém je odhalit. Vesmír je tu miliardy let, lidstvo ho pozoruje v radiovém oboru od druhé světové války. Ale tyhle záblesky se schovávaly strašně dlouhou dobu.
Nejprve se na to přišlo z archivního studia na australské observatoři v Parksu, kde je velká parabola 64 metrů v průměru už v činnosti, já nevím, 50 let nebo ještě více. A tam naštěstí oni všechna data zaznamenávají na počítačích a na nějakých médiích, takže prostě veškerá data, která ten radioteleskop za těch 50 let nazhromáždil, tak jsou vlastně k dispozici stále. A dneska tedy je to nejenom případ, o kterém teď budu mluvit, ale obecně dneska se začíná dělat archivní astronomie, protože už jsou velké soubory dat na různých observatořích. A tam je zřejmě ukryto spousta materiálu, na které zatím nikdo nepřišel a musí se to pochopitelně dělat víceméně očně, na to není žádný algoritmus a hledá se prostě takové zvláštnosti, které často to mohou být poruchy, pochopitelně, že tam rádiový signál může mít taky nějakou poruchu. Ale tam to vypadalo, že to je porucha a není porucha. No prostě jeden student, který připravoval disertaci, tak si dal tu práci, že si prohlédl ten archiv a našel v roce 2007, že je tam nějaký divný jev. Ten, jak teď říkám, to znamená velice kratičký signál, nejprve vysoké frekvence, pak nízké frekvence a šluz. Takže to vypadá skoro jako porucha.
To neměli radioastronomové snadné. Jen milisekundové hvízdnutí z náhodného směru a jen jednou. A pak už se nikdy neopakuje.
To byl také omyl s tím opakováním. Ale nepředbíhejme. Existuje poměrně jednoduchý způsob, jak vyloučit, že jde o poruchu přístroje.
Stačí, když to samé zaznamená i přístroj jiný.
Přesně. Jenomže to několik let nikoho ani nenapadlo.
Takže to tak trochu spalo, ale pak přišly další objevy, jednak u toho Parksu, teda začali kutat na tom více lidé a pak to začali objevovat na archivech jiných velkých radioteleskopů, třeba v Arecibu nebo VLA, to je ten dalekohled Karla Janského, to je velké písmeno Y na 27 stanic a jezdí na kolejích, je to jako takové nádraží, takže prostě tam objevili taky. No takže už to začalo vypadat, že teda něco to znamená, protože ten základní rys byl stejný a teď nastalo velké takové zlepšení v tom, že Kanaďané stavěli nový radioteleskop na novém principu a to ještě jako nevěděli, že se to hodí pro rychlé rádiové záblesky, ale když ten radioteleskop byl dokončen, on je stacionární, on se nehýbe, ale má velké zorné pole. A to je právě ta výhoda, protože z různých stran přicházejí ty signály. No takže najednou se ukázalo, že tento kanadský dalekohled asi za první rok provozu našel 100 případů těch signálů a dokonce našel už druhý případ, který se opakuje ze stejného místa.
První byl zaznamenán už Parksovým radioteleskopem v Austrálii a druhý novým radioteleskopem v Kanadě.
100 případů za rok a dvakrát už se opakovali z jednoho místa. Astronomům nezbývá, než přijmout, že jde o skutečný vesmírný úkaz. Co zatím o záblescích víme?
Ty signály, jak mění tu frekvenci, tak to znamená, že jsou velice daleko. Tomu se říká rádiová disperze a ta prostě je tím větší, čím déle ten signál letí prostorem, abych tak jednoduše řekl. Čili my tak máme odhady, že to jsou signály, které jsou úplně z těch největších hlubin vesmíru. A jestliže sem vůbec doletí ještě v takovém síle, že to teda registrujeme, tak to znamená, když to potom přepočtete na ty vzdálenosti, takže jsou to patrně největší výbuchy ve vesmíru vůbec. Protože samozřejmě je to kratičké, není to dlouhé, jako třeba jsou jiné záblesky, třeba supernovy. To jsou kratičké záblesky, ale teda ten zářivý výkon v tom maximu je šílený a tím pádem je asi 50 různých hypotéz, které se snaží vysvětlit fyzikálně, co to je. A tím, že je těch hypotéz 50, tak je vidět, že vlastně nevíme nic.
Na druhou stranu i to je na vědě hezké. Je to veliká výzva a kdo to vysvětlí jako první správně, má zaděláno na velké uznání celého světa.
Musí jít o objekty, které vznikly poměrně krátce po vzniku vesmíru. A po tak obří explozi bychom čekali, že se úplně zničí. Přitom se některé opakují.
Ano, to je právě největší záhada. Proto právě tolik těch hypotéz, protože musí vysvětlit právě teda ty opakující se signály. Normálně supernova, když bouchne, tak na to zahyne, že prostě tím končí. Ale tady tohle, anebo ten zábleskový zdroj záření gamma taky, ten končí. Prostě už žádný další záblesk nepřijde z toho objektu. A tady najednou jsme v situaci, kdy říkám, máme 50 hypotéz. Většina z nich je špatně.
Dá se říct, že pro astronomy to až tak neznámá situace není.
Je stejná situace, jako byla se zábleskovými zdroji záření gamma, které byly objeveny vojenskými špionážními družicemi Spojených států v roce 1973 a trvalo to 20 let, než se přišlo na to, co to je. Takže teďka jsme v téhle fázi u nového objevu, který je ještě záhadnější. Ty zábleskové zdroje záření gamma jsou v této chvíli prokázány jako největší výbuchy ve vesmíru. A teď jim začínají konkurovat ty rychlé rádiové záblesky, které na kratičkou dobu mají ještě vyšší zářivý výkon. Tak co se to v tom vesmíru děje?
A na tuhle otázku?
Zatím neznáme odpověď. Počátkem 20. století se šířily zprávy o tom, že v Indonésii žijí draci.
Okřídlená stvoření chrlící oheň a leděté.
No, a tak se šel roku 1912 nizozemský přírodovědec Peter Owens na vlastní oči přesvědčit, že tam draci jsou.
To snad ne.
Sice nemají křídla ani nechrlí ten oheň, ale respekt budí. Jde o ještěry. Varany komocké. Největší měří přes 3 metry.
Nedivím se, že budí respekt. Tento varan je největším ještěrem světa.
A i díky přispění českých odborníků se o něm podařilo zjistit hodně zajímavého. Více už ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek při četbě ze své připravované knihy Supy v hotelu Continental, která vyjde na podzim v knižním klubu.
Tajemství draků pomáhají odhalit i zoologické zahrady. Celý genom největšího ještěra světa, varana komockého, je odnedávna k dispozici v americkém Národním centru pro biotechnologické informace. Článek o jeho přečtení a analýze publikoval v časopisu Nature Ecology and Evolution v červenci 2019 30členný vědecký tým, jehož součástí bylo i 6 badatelů z českých institucí, z toho 2 ze ZOO Praha. Tento tým pracoval výhradně se vzorky získanými ze zvířat chovaných v zoologických zahradách. Díky jeho 8letému výzkumu se podařilo osvětlit některá z tajemství komockých draků, jak se těmto varanům říká, a po mém soudu ještě více stvrdit punc jejich výjimečnosti. Především byly u varana komockého odhaleny modifikace několika genů zapojených do funkce mitochondrií, které kontrolují produkci energie a fungování srdce a svalů. Objasnilo se tak, proč se metabolismus tohoto ještěra blíží úrovni metabolismu savců a co mu umožňuje dosahovat na plaza až neuvěřitelných výkonů. Dále se zjistilo, že komocký drak má překvapivě mnoho genů, které se zapojují do sofistikovaného smyslového systému. Díky němu dokáže varan dokonale detekovat hormony a feromony a tudíž velice účinně vyhledávat a pronásledovat kořist. A konečně se ukázalo, že varan komocký si slovy profesora Lukáše Kratochvíla z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy během evoluce pohrával s geny pro srážení krve, možná proto, aby se sám chránil před svým jedem, který vyvolává krvácení. Tyto i další poznatky nejenže přispívají k rozšíření našich vědomostí o varanu komockém a o nejrůznějších evolučních souvislostech, ale mohou mít také značný biomedicínský význam. Není náhoda, že celý tento výzkum vedl ředitel Sanfranciského ústavu pro výzkum onemocnění srdce a cév, doktor Benoît Bruno. Přečtení a analýza genomu varana komockého byly ovšem jen jedním z řady výzkumů, na něž se Zoo Praha a její pracovníci podíleli a které by bez chovu zvířat v lidské péči byly realizovatelné jen s obtížemi anebo možná vůbec. Když zůstaneme jen u varana komockého, tak již dříve v roce 2019 vyšla v jiném vědeckém časopise čistě česká studie, která jednak ukázala, že pohlavní chromozomy varanů vznikly již v době dinosaurů, jednak umožnila daleko snadněji určit z kapky krve jejich pohlaví. A to je velmi významné pro chovatele i při ochranářské a badatelské terénní práci. Spoluprací na výzkumech či přímo jejich realizací, tak Zoo Praha naplňuje jeden ze smyslů existence zoologických zahrad.
Jak jsme slyšeli, pohlavní chromozomy varanů vznikly už v době dinosaurů. Ostatně toto zvíře na první pohled vypadá, jako by do té éry patřilo.
Ano, je ale otázkou, do jaké míry jim byl podobný i geneticky.
To se nikdy nedozvíme. DNA dinosaurů se nemohla po 66 milionech let dochovat.
O to větší překvapení vyvolává, že vědci se dinosaurím genomem skutečně zabývali a na něco přišli.
To by mě moc zajímalo, na co?
Můžeme říct, jak vypadal genom dinosaurů? Ptáme se publicisty Vladimíra Sochy.
Samozřejmě nikdy ho nikdo neviděl, nikdy nikdo živého dinosaura, pokud tady nepovažujeme ptáky za přežívající dinosaury, což oni v podstatě jsou, ale dobře, dejme tomu tyranosauří genom nebo triceratopsí genom a podobně, takový jsme nikdy neviděli. Ale existují způsoby, jak se trochu přiblížit tomu, aby jsme měli představu, jak asi mohl vypadat. Genom je v podstatě veškerý genetický kód, který je uložen v buňkách našich těl a jsou takové dva základní aspekty, a sice uspořádání v chromozomech a jeho takzvaná velikost, což je v podstatě počet těch genů, které mají nějakou specifickou funkci.
A to se dá u dinosaurů nějak odhadnout?
Nejprve musel jeden všímavý vědec co si zvláštního zaznamenat.
Už před několika lety, už vlastně v minulém desetiletí, Christopher Organ se svými kolegy si povšiml, že existuje určitá souvislost nebo určitá spojitost mezi průměrnou velikostí buněk kostních, osteocytů a tím samotným genomem. Takže zjistil na základě zkoumání pak jednotlivých těch kostí různých skupin dinosaurů, že větší genom pravděpodobně, což může být překvapivé, měli ti takzvaní ptakopánví dinosauři, to jsou ti rohatí dinosauři, obrnění dinosauři, takový ti kachnozobí dinosauři a podobně, než ti plazopánví, což jsou ti masožeraví teropodi, kam patří Tyrannosaurus, Velociraptor a dnešní ptáci, anebo ti obří sauropodi. Takže plazopánví dinosauři měli pravděpodobně menší genom než ti ptakopánví a oni už tehdy vyslovili domněnku, že by to mohlo nějak souviset s přechodem tady té skupiny těch plazopánvých dinosaurů k teplokrevnosti, která minimálně tedy u těch teropodů je v podstatě prokázaná, samozřejmě u ptáků, jakožto jejich přímých potomků. No a dokonce u ptáků, že to zmenšení toho genomu mohlo souviset i s takovými těmi sáhodlouhými nebo velkými anatomickými a fyziologickými změnami při přechodu k aktivnímu letu, když se z nich stávali opravdu letci, teplokrevní opeření. A to je taky velmi zajímavá věc.
Dobře, dá se takhle možná odhadnout, které skupiny dinosaurů měly větší a které menší genom, ale o genomu jako takovém jsme se žádné podrobnosti nedozvěděli.
Dokud nepřišel další dobrý nápad.
Novější výzkum z loňského roku, ten zase jde o kousek dál a tam se pokusili na to jít trošku jinak od lesa ti vědci a řekli si, že v podstatě ono to je jednoduché. My dneska stále máme kolem sebe zvířata, která jsou nejbližšími příbuznými těch dinosaurů a když sáhnete na obě strany co nejdál, takže budete mít jistotu, že máte potomky společného předka i těch dinosaurů, no tak je jasné, že budete mít takovou nějakou základní podobu toho genomu, jaký museli mít ty dinosauři. Takže začali mapovat DNA z chromozomů dnešních plazů a ptáků. Dokonce si z těch plazů zvolili želvy, což je teda hodně už daleko stranou. Kdyby zvolili třeba krokodýly, tak by to bylo samozřejmě mnohem blíže. Nicméně zvolili takto, no a měli jistotu, že v podstatě mají kompletní genetické sekvence ptáků a želv dnešních, no a že předek těchto skupin musel být zároveň i předkem dinosaurů. Takže měli k dispozici sekvenci toho genomu, který musel pravděpodobně odpovídat do značné míry i genomu prvních dinosaurů. A byl to genom jakéhosi předpokládaného hypotetického předka všech těchto zvířátek, ptáků, dinosaurů i třeba želv dnešních, který žil už někdy v prvohorách před víc než 300 miliony lety. Byl to nějaký primitivní praplas, který žil někde v období karbonu nebo permu. No a je jasné, že to byl hypotetický předek, který měl svoji DNA, tedy už podobnou tomu, jakou potom měli dinosauři. Takže ty znaky v tom jeho genetickém kódu, které tenhle předek dávný měl, tak se pravděpodobně dodnes zobrazují v genetickém kódu ptáků.
Nikdy by mě nenapadlo, že by šlo, byť teoreticky, skřížit slepici se želvou.
Průnik jejich genomů umožnil odhadnout, jak vypadal genom společného předchůdce jejich i dinosaurů.
Ti vědci přišli na to, nebo spočítali, že musel mít přesně 40 chromozomových párů, nebo že pravděpodobně je měl. A tyhle chromozomové páry potom předal i dinosaurům, jakožto těm vzdáleným potomkům, no a ti to dál předali dnešním ptákům. Takže to pomnožení chromozomů, protože to je hodně, želvy mají 33 chromozomů, člověk 23, takže podstatně méně, tak u těch ptáků to pomnožení je pravděpodobně už dáno tímhle vývojem tady toho předka vzdáleného, který už tady ty znaky vykazoval. Takže vědci tím pádem rekonstruovali něco, co můžeme nazvat jakousi minimální skladbou toho dinosauřího genomu. Není to úplně přesný obraz toho, jak vypadal genom třeba nejstarších dinosaurů, nebo dejme tomu Tyrannosaura, ale je to řekněme už takový základní rámec toho, jak asi ten genom zhruba by byl velký, jak by vypadal a dá se říct, že jsme se přiblížili tomu pochopení tady těch věcí. Rovnou pro nějaké velké nadšence jurských parků a jurských světů ještě asi uveďme na pravou míru, že to rozhodně neznamená, že bychom se nějak výrazně přiblížili k možnosti naklonování dinosaurů. To bohužel asi skutečně zůstává i do budoucna jenom utopií, ale rozhodně je to něco, co může do budoucna výrazně přispět k lepšímu pochopení nejenom dinosaurů a světa pravěku, ale třeba i těch vazeb vývojových v současném světě mezi dnešními organismy.
Když to shrnu, o genomu dinosaurů jsme nevěděli nic a teď nevíme skoro nic.
Přesto je to o něco víc. Nejslavnějším detektivem všech dob je Sherlock Holmes.
Obávám se, že Hercule Poirot by s vámi se svou vrozenou skromností nesouhlasil.
A já se obávám, že Sherlock Holmes by se svou taktéž vrozenou skromností trval na mých slovech.
Každopádně právě Holmesovi příběhy natočil Meteor, nikoli Poirotovi.
No, Holmes měl přeci jenom k vědě blíž a spisovatel Rudolf Čechura se musel v dnešním díle vypořádat s absencí Watsona.
Nezvyklé. Sherlock Holmes bez svého věrného přítele? Podaří se mu případ vyřešit?
To hned uslyšíme. Svatopluk Beneš je už připraven. Dále hrají Bohumil Pastorek, Jiří Holý, Jan Řeřicha, Jiří Samek a Michal Suchánek. Hudba Petr Zkoumal, režie Jiřina Martínková.
Následující případ vysílal Meteor v premiéře 7. října 1989. Uvádíme původní neskrácenou verzi. Sherlock Holmes a případ dvou houslistů. Pokud nás právě posloucháte ze záznamu na internetu, případ Sherlocka Holmesa z důvodu autorských práv nezazní.
Pokud nás ale posloucháte v období od 8. do 15. srpna, můžete si případ poslechnout na stránkách meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním vydání pořadu.
Přejeme příjemné nakupování i koupání.
Naslyšenou za týden.